Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Prošle nedelje dve devojčice su u Aleksandrovcu poginule od udara groma, a vesti o stradanju ljudi od groma ovoga leta svakodnevno stižu iz cele Evrope. Ipak da je zgrada u čijoj blizini se nesreća dogodila imala propisane ispravne gromobrane, to se ne bi desilo, tvrde stručnjaci i naglašavaju da je nesreća mogla biti veća da je u istom momentu iz hale izašlo više ljudi. Kako je moguće poginuti od groma u gradu? Kako nas i koliko gromobrani štite? Da li elektronski uređaji koje koristimo u prirodi povećavaju rizik od udara groma? Koliko se i da li se organizovano kontroliše ispravnost gromobrana u Srbiji? Da li ih ima dovoljno i da li su problemi počeli kada su zbog radioaktivnosti sa zgrada skinuti stari gromobraneri, a novi nisu svuda postavljeni? Neka su od pitanja za moje današnje goste, a to su Goran Mihajlović, meteorolog iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, Milan Janković, administrator portala Moja zgrada i Igor Ćurčić, PR u gradskom stambenom Beograd. Ja sam Dijana Ivanović. Evo da ovaj današnji razgovor počnemo sa Igorom Ćurčićem. On je šef službe za informisanje u gradskom stambenom preduzeću Beograd. Dobar dan, Igore.
Dobar dan, evo sam malo ispravka odeljenja za informisanje, ali dobro, sve je to slično. Pre svega dobar dan vama i dobar dan vašim slušalcima.
Dakle, vi ste sa nama putem telefona, niste u studiju, ali to nema veze svakako. Da vas pitam prvo, Igore, da li kada se desi ovako ova nesreća kao prošle nedelje, što se nažalost desilo dvema devojkama koje su stradale od udara groma, koliko se ljudi vama javljaju, koliko misle da ste vi ti koji trebate im dati informacije o tome jesu li zgrade bezbedne, jesu li oni bezbedni u svojim zgradama, pa ne samo i oni, nego i uređaj i tehnika i sve što je u stanovima ljudi?
Moram da vam kažem, kada se dese nažalost ovako neke velike tragedije i podigne se ajde tako žargonski da kažemo velika prašina i u medijima i dosta se o tome piše i priča, to verovatno dosta i uzbudi ljude, ali ne poveća broj poziva ka nama, pre svega mislim zato što se nikada nije desilo da se neka tragedija ili veliko oštećenje dešavaju u zgradi. Uglavnom se to nekako dešava na otvorenom prostoru, ispod nekog drveta ili tako na nekim drugim mestima i čini mi se prema broju poziva, prema onome što mi čujemo od stanara, od naših sugrađana, da njih ne hvata panika, mislim pre svega na one koji žive u stambenim zgradama, koje su u našem sistemu održavanja. Opet, možda česti kontakti sa našim majstorima, možda veća obaveštenost, možda sve to negde utiče, ali definitivno se ta panika među njima nešto značajno ne povećava.
Recite nam, Igore, čija je dužnost da brine o gromobranima na zgradama u Beogradu?
Dakle, te instalacije su u vlasništvu stanara. Dakle, kada kažemo da je odgovornost na stanarima, ne treba shvatiti to bukvalno, pa da neko kaže, eto, stanari, dakle, treba sve sami. Gradsko stambeno preduzeće nema tu zakonsku obavezu da reaguje preventivno. Dakle, mi reagujemo po prijavama stanara, slično je i sa gromobranskim instalacijama. Dakle, mi reagujemo onda kada stanari prijave neki kvar, neko oštećenje, bilo da je to neki korodirani element ili neko mehaničko oštećenje. Dakle, jedan savjet je da treba s vremena na vreme da malo prosto osmotre te instalacije, da vide, teško da se može desiti da opadne funkcija zaštite gromobranskih instalacija, da nije došlo do nekog mehaničkog oštećenja. Dakle, obično su to golim okom vidljiva oštećenja. Opet kažem, nisu to instalacije koje su takvo mekane i koje su lake za oštećenje, ali treba s vremena na vreme baciti pogled, treba kontaktirati sa našim preduzećem, dakle kada mi dobijemo prijavu, u svakom slučaju po njoj reagujemo. Važno je naglasiti da mi do sada nismo nikada imali teško oštećenje neke stambene zgrade, hvala Bogu nikada povredu ili pogibiju, I mogu da kažem da oni koji žive u stambenim zgradama koje održava naše preduzeće, a to je negde okvirno oko 14.000 zgrada, dakle ti stanari su bezbedni, dakle to mogu sa sigurnošću da tvrdim, mi te objekte štitimo ili klasičnom gromobranskom instalacijom, koja je možda u narodu poznatija kao Faradejev kavez, ili gromobranima sa ranim startovanjem. Bitno je naglasiti da gromobrani sa ranim startovanjem ne štite samo jedan objekat, već njih više, sad u zavisnosti od jačine i mnogih tehničkih parametara. Dakle, ukoliko neka zgrada koja je uvek naglašena u našem sistemu, dakle ne odgovaramo za one koje nisu, ukoliko ona fizički nema gromobran, to ne znači da ona nije pod zaštitom. Dakle, naši inženjeri o tome strogo vode računa. Kada god se vrše neki radovi, neke prepravke koje mogu da instalacije oštete, da možda utiču na smanjenje potencijalne zaštite, potencijalnog nivoa zaštite, tada se uvek dakle, vrše merenja i pre i posle kako bi se izdao izveštaj o merenju koji je, opet kažem, ovako malo poznati kao ATES, dakle kako bi stanari bili sigurni da su bezbedni.
Dobro, insistirate na tom broju od 14.000 zgrada koje su u vašoj nadležnosti, u vašem sistemu. Recite nam, koji je to procenat od ukupnog broja zgrada u, evo konkretno, Beogradu? Znate li?
Znate kako, jako je teško, pre svega kada kažemo oko 14.000 zgrada, govorimo aproksimativno pre svega zato što neke zgrade iz našeg sistema izlaze, neke se priključuju, a kada govorimo o ukupnom broju stambenih objekata u Beogradu, opet je malo nezahvalno da govorimo vrlo precizno, jer postoji mnogo parametara na osnovu kojih se deklariše da li je nešto stambeni objekat ili nije, da li u to ubrajamo sve beogradske opštine, da li samo gradske i tako dalje, tako dalje. Mnogo tu parametara, ali ovako malo grubo rečeno, dakle, da me ne shvatite baš bukvalno, to je negde okvirno polovina svih stambenih objekata u Beogradu. Tako da, u svakom slučaju, gradsko stambeno institucija koja je u tom smislu najveća i koja ima najveći, naravno, kapacitet i što se tiče stručnih kadrova i što se tiče, naravno, iskustva u radu, ne samo sa gromobranskim instalacijama i elektroinstalacijama uopšte, već i sa svim drugim radovima.
Da li to znači da ima mnogo zgrada u Beogradu koji nisu ni pod čijim nadzorom, pod vašim sigurno nisu, rekli ste polovina zgrada. Šta to znači? Da li postoje neke druge firme koje rade taj posao koji vi radite, privatne firme, i da li postoje zgrade koje uopšte nisu ni u čijoj nadležnosti kada se radi o bezbednosti ove vrste?
Znate kako, na tržištu osim nas postoji i vojno-stambeno, o kome naravno ne mogu ništa govoriti, ali su svakako prisutni. Na tržištu postoji neke privatne firme koje se bave istim ili sličnim poslovima kao i gradsko stambeno, a postoji i više hiljada zgrada, o tome su i govorili čelnici grada, postoji više hiljada zgrada koji nisu još uvek ni po čijom nadležnošću. Kao što verovatno znate, postoje najave da će se aktualni zakon o stanovanju promeniti i da će sve zgrade morati da budu, da kažem, nečije, odnosno da budu pod nečijom nadležnošću, i to je nešto što se najavljuje nekoliko meseci unazad. Mi se naravno nadamo da će taj zakon uskoro biti donešen, jer bi svakako prema onome što smo videli, prema najavama, dosta uredio što se tiče stanja stambenih objekata u Beogradu.
Ja vas ovo pitam iz jednog razloga, jer u medijima posle ovog tragičnog događaja bila je vest da, uključujući Beograd, da je u Srbiji pola zgrada bez gromobrana ili sa neispravnim gromobranima. A koliko je to sad u odnosu na ovo što ste nam rekli, opet možemo sad nekim procentima da baratamo, da računamo, da li to znači da sve zgrade koje nisu u vašem sistemu nisu bezbedne? Ja ne znam prosto kako da računam.
Ne mogu, znate kako, ja zaista ne mogu da govorim o zgradama koje nisu u našem sistemu, da li jesu ili nisu bezbedne, jer zaista nemam informaciju. Dakle, možemo da pričamo isključivo o onim zgradama koje jesu u našem sistemu, jer van toga bi bilo vrlo neodgovorno i neprofesionalno da vam dajem bilo kakve informacije, jer je pitanje koliko bi one bile tačne. Dakle, možemo da se nekako ograničimo na ove zgrade koje mi održavamo i za njih zaista možemo da tvrdimo da jesu bezbedne, a za druge verovatno bi bilo dobro da pozovete da li lokalne samouprave, da li da kontaktirate sa čelnicima grada, pa verovatno biste dobili nešto preciznije informacije. Dakle, i neke informacije koje ja imam prosto su na nivou kao i vi. Dakle, što vidim tekstove, što pročitam i čujem, a to svakako ne može da bude relevantno.
Jasno, dakle, dobra informacija da zgrada ne mora da ima gromobran, što ne znači da nije zaštićeno tako, dakle, da je štiti neki drugi objekat koji ima gromobran i da to funkcioniše.
Upravo tako, dakle, vrše se ispitivanja i gromobrani sa ranim startovanjem, dakle, mogu u zavisnosti od jačine da štite mnogo više od jednog objekta, tako da to neposjedovanje gromobrana apsolutno ne znači da je zgrada nezaštićena. Ima situacija kada su i zaštićenije zgrade bez gromobrana od onih sa gromobranom, ukoliko je novi, savremeniji, jači gromobran sa ranim startovanjem u blizini te zgrade, nego možda zastarela instalacija starog gromobrana koja je na zgradi pored. Dakle, ne treba olako donositi zaključke, ali treba znati da je udar groma stravično jak, da to nisu samo, dakle, tu su i mehanička oštećenja, tu su i elektrooštećenja, tu su i te hemijske komponente udara, tako da ne treba olako shvatiti. Možda ne bi bilo loše to da kažem i par saveta. U zgradama ne može se reći niko da je 100% bezbedan, jer 100% je naravno apsolutna zaštita. Nigde u svetu od udara groma do sada nije izmišljena, ali možemo reći da je to ogroman procenat sigurnosti i da su ljudi u stambenim zgradama koje su zaštićene nekom vrstom gromobrana poprilično sigurni, bez obzira šta je od instalacije uključeno. Ali bi bilo poželjno za svaki slučaj, za povećanje stepena njihove bezbednosti, da isključe električne aparate, da se drže što dalje od utičnica. Ako izlaze na otvoreni prostor, dakle, neće mnogo napraviti elektriciteta i privući potencijalni udar, niti zlatni lančići, niti mobilni telefoni, ali zato hoće predmet sa šiljkom koji je, recimo, kišobran, koji neće smanjiti opasnost nijako ga sklopite. Dakle, treba takve predmete odbaciti. Čak i ako je pljusak, a grmljavina je, treba ih odbaciti zbog povećanja svoje bezbednosti na otvorenom prostoru. Svakako bi bilo najbolje da nađete neku depresiju, neku uvalu u koju treba ili čučnuti ili leći. Dakle, što ste manji, to ste manja meta. I dakle, kada se krećete na tom otvorenom prostoru, remetite magnetna polja. Ukoliko naiđete na niži objekat koji je tvrde građe, najbolje ako je viče nekim metalnim predmetom, treba tu ući i zatvoriti vrata i prozore. To je jako bitno. Dakle, zatvoriti vrata i prozore, ne remetiti magnetno polje. To su neki elementarni saveti za zaštitu. Naravno, oni ne garantuju 100% zaštitu. Još jedno je važno, kada legnete na zemlju, najbolje ukoliko ima uvala, obavezno skupiti noge. To su sada već detalji koje bi vam možda i bolje objasnili fizičari.
Da, govorit ćemo tamo u drugom delu emisije kada bude u našem studiju gost iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Hvala vam puno što ste nam pomogli i razjasnili kakva je situacija kada govorimo o zaštiti od groma u naseljenom prostoru, odnosno u ovom slučaju u Beogradu. Hvala puno. Sa nama je bio Igor Ćurčić iz Gradskog stambenog Beograd. 12 sati 13 minuta, nastavljamo našu priču o tome kako se zaštititi od udara groma i koliko smo bezbedni u zatvorenom prostoru. A sa nama je sada Milan Janković, administrator portala Moja zgrada. Dobar dan, Milane.
Dobar dan.
Vi ste morali mnogo da pročitate o ovoj problematici zato što ste morali da pojasnite korisnicima svoga portala kakva je to zaštita od groma, koliko je važna, kako se sprovodi i ko sve u tome učestvuje. I ono što vi možete da u jednoj rečenici kažete i kako sam vas ja razumela, to jeste da bezbednost od udara groma je direktno povezana sa zakonom o stanovanju, naročito ovim novim budućim zakonom, a svakako i sad aktuelnim. Na koji način, pojasnite nam?
U novom, a i u starom zakonu piše da svaku zgradu mora da održava, odnosno da vodi računa o njoj skupština stanara, odnosno predsednik skupštine stanara, kao lice koje je ovlašćeno zastupa sve stanare. To je isto bilo i u prošlom zakonu i u novom, razlike nema neke posebne, osim što će biti uvedeno da one zgrade koje nemaju skupštinu stanara, odnosno predsednika, moraju da plaćaju profesionalnost predsednika. On je osoba koja je zadužena, čije su obaveze da prati stanje zgrade, da analizira šta je trenutno fali u zgradi i da vodi računa o tome da sve bude onako kako je bilo kad je zgrada useljena. To je nešto osnovno što on treba da radi. ali to, kažem vam, to je bilo i u prošlom zakonu i u novom zakonu. Čak nije najveći problem zakon, problem je primjena zakona.
Dobro.
Znači, i kada bi ostao ovaj prošli zakon, znači ovaj koji je dalje sada na snazi, samo kad bi se primjenjivao onako kako treba, znači kad bi lokalne samouprave se bavile malo sa njim aktivnije, nikad bi problema ne bilo.
Dobro, a sada kada slušate gospodina Ćurčića, jer se vi sad slažete sa njim vezano sve za pitanje bezbednosti, koliko zgrada, koliko je bezbedno, koliko nije, i koje su to zgrade koje nisu bezbedne u tom smislu da nisu u sistemu gradskog stambenog?
U principu svaka zgrada koja je useljena, koja ima upotrebnu dozvolu, mora da ima gromobranske instalacije. Znači, jedan od uslova za dobijanje upotrebne dozvole objekta je i elaborat zaštite od groma.
Vi ste meni u razgovoru jednom rekli, opet se pozivam na to, vi niste stručnjak za ovu oblast, ali ste mi rekli, čitajući raznu literaturu koja je bila potrebna da se informišete, da od groma nigde i nikada, pa čak ispod samog gromobrana, nismo potpuno bezbedni.
Jes, to je tačno. Znači, mi odnosno građevinci, odnosno postavljaju te gromobranske instalacije, svi znaju da i u trenutku kad je potpuno postavljen gromobran, i sve urađeno kako treba, postoji mogućnost da se na pola metra od njega dogodi da nekog udari grom. Znači, to je jednostavno nešto se zove nesrećan slučaj i on se dešava u nekom malom broju slučajeva, protiv toga ne možemo se boriti. To je, nažalost, ovo se dogodilo i ovim devojčicama. Znači, bukvalno nesrećan slučaj gde jeste velika tuga, ali to jednostavno se događa s vremena na vreme.
Da, e sada... Da li ima zgrada koje niko ne održava?
Ima, svakako. Veliki broj zgrada, najveći broj zgrada nema izglasanu skupštinu stanara, predsjednika skupštine stanara. Odnosno, nema legalno izabranog predsjednika skupštine stanara, pošto se izbori ponavljaju na svaki 4 godine. Na ono što se najčešće dogodi je kad neko ima neki problem u zgradi, on odluči da reši to, znači lični problem, i aktivira se oko cele priče i sazove skupštinu stanara, inicira sve to, proizglasa sebe za predsjednika skupštine stanara, reši svoj problem i kad prođe 4 godine, on neće više time se baviti. Čak najčešće se dešava da ljudi već nakon 2 godine podnesu ostavku na mesto predsjednika skupštine stanara i samim tim sve dalje što se događa u zgradi je nelegalno i jednostavno nije zakonski.
Ajde da pojasnem i to. Dakle, gromobran je jedan zapravo sistem i ta instalacija ide do zemlje i postoje tu neki metalni delovi koji su takođe meta krađa raznih ljudi i preprodaje tog metala i tog materijala. Čim se to ošteti na takav način, čim se prekine ta komunikacija gromobrana sa zemljom i sa uzemljenjem, on više nije efikasan. Dakle, to bi značilo da stanari ili predsjednik skupštine stanara svaki dan obilazi instalaciju gromobransku i prati da li je to ukradeno, nije i prijavljuje. Mislim, jel nešto drugačije ili je tako?
Ne, baš je tako. Stvar je u tome da predsjednik skupštine stanara, odnosno ona osoba koja prihvati na sebe tu odgovornost, ulazi u jedan začarani krug gde je odgovoran za sve, a nema nikakva prava. Znači, to je problem bio prošlog zakona, odnosno ovo koji nas nazi, to će biti problem i sljedećeg zakona, pošto imali smo nijedan raspravi puno primjedbi na njega, gde nije definisano šta je čije. Znači, dalje se neće znati šta je čije i samim tim i one službe koje dođu profesionalno da se bave s tim poslom, imaće problema da kažu ljudima šta treba da uradi. Ali bukvalno je tako. Znači, predsjednik skupštine stanara treba da obilazi bukvalno svakodnevno zgradu, da gleda da li su oluci na mestu, da li su gromobrani kako treba, da li je pukla negdje neka cev, da li se odvalio stepenik na ulazu, da li će drvo neko da padne na i tako dalje i tako dalje. Znači, stvar u tome da cijela ta zamisla s tim predsjednikom skupštine stanara je fenomenalna, ali ta osoba koja preuzima na sebe posao svakodnevni po nekoliko sati. I za to nema nikakvu nadoknadu.
Da, recite mi još da se vratimo malo na bezbednost od udara groma. Dakle, hvala Bogu da ne sraduju ljudi često, eto nemamo neke priče iz Beograda, naročito ne sa ulice grada, svakako ne iz stambenih zgrada, iz naših stanova, ali imamo informacije o instalacijama koje stradaju, a to je opet posledica neispravnih gromobrana.
Jeste, ponavlja priča, to, a ne znam kako kajte ove, imaju ljudi koji se bave, kako bi se mi to pozvao, garancije na ovaj električne uređaje. Imaju garanciju, oni daju recimo 2 ili 3 godine i tamo napiše zvezdica, ne garancija ne važi u slučaju zrka groma. Naprimjer, to piše u većini električnih uređaja, televizora, šporeta, frižidera itd. Znači, to je ono što se neprekidno javlja. Znači, čim su ovi davalci garancije se ograničili s tim da na to ne daju garanciju, sigurno da su imali veliki problem sa ljudima koji su dolazili i žalili se upravo zbog toga. Stalno se dešava, o tome sam imao dosta priloga na sajtu Moja zgrada, gdje se ljudi žalili na to da zbog udarca groma u blizinu, ne u samo objekat, nego u blizinu im je strada televizor ili telefon ili radio uređaj itd. I to je ono što se dešava svakodnevno, to je principu uobičajena stvar.
Da, eto što možemo danas mi da uradimo, to je da pozovemo naše sugrađane, ako su čuli ove stvari sada i ovo su i za mene nove informacije isto, dakle da treba da obiđu svoje zgrade, zašto da ne, da znaju gde je mesto gde se gromobran sreće sa zemljom i da pogledaju jesu li te instalacije u redu, da ne fali neki deo, da nije korodirao, da nije ukraden i da samim tim nije prekinuta komunikacija gromobrana sa zemljom. I tako će svakako moći da prijeve to gradskom stambenom ili već kojem održava zgradu i zaštiti sebe i svoje komšije i, stana, i uređaje u stanu. Dakle, to je osnovni apel i poziv s ugrađanima, dakle, da iako nemaju predsjednika kućnog savjeta i skupštine stanara, da obilaze svoje zgrade, naročito što se tiče gromobrana i te instalacije koja je vidljiva i u tim situacijama može na vreme da se reaguje i da se predupredi neki incident.
Jeste, upravo tako, stanari moraju da shvate da je cijela zgrada njihovo vlasništvo. Znači, svi zidovi, krov, topanak ispred, sve je njihovo vlasništvo, ljudi koji žive tu, koji su kupili stanove tim zgradama. I oni i moraju da brinu o tome. Znači, sve dok mi čekamo da nam dođe neko iz gradskog stambenog, znači, da nešto sredi, od toga nema ništa. Znači, moramo mi svi sami da delujemo na polju u svojim zgradama.
Hvala puno još jednom na vašem učešću u emisiji i na upozorenju koje ste dali svim građanima, ne samo Beograda, nego cijele Srbije. Hvala puno. Još jednom bio je to Milan Janković, administrator portala Moja zgrada. Mi malo sviramo i onda malo reklame slušamo. By day, your world.
say, gonna rain will bring you riches, all the good things you deserve now. And I said, I've been forever trying, you're gonna find your way out of the wild, wild wood. He said, you're gonna find your way out of the wild, wild wood.
Eko. 33. Niški jazz festival Nišvil 2016. Od 11. do 14. augusta. 10 stageva, 100 koncerata, 600 izvođača. Nastupaju Aldi Meola, Joe Stone, Cyrus Chestnut, Buster Williams, Lenny White, Shack Attack, Bill Evans, Soweto Kinch i drugi. Karte eventi.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Eko. 12:26, vi slušate emisiju Rečeno i prećutano. Pričali smo prethodnih 27 minuta o bezbednosti, od kako rešiti problem bezbednosti kada grmi, kada seva. A sada ćemo pokušati da uđemo u anatomiju groma. Da tu munju iznutra malo analiziramo, sagledamo i pokušamo da je razumemo. Tako ćemo se verovatno bolje i ozbiljnije štititi od takvih mogućih situacija. Evo danas imamo najavu da će biti čak veliko nevreme, da će biti velike grmljavine, što svakako ovu priču aktualizuje. Sa nama je u studiju i Goran Mihajlović, meteorolog iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Dobar dan, Gorane.
Dobar dan.
Prvo recite, kakva je prognoza za danas? Evo, ja sam nešto rekla načelno, ali jel će biti strašno?
Pa neće biti strašno, u smislu sve to nešto što nam priroda donosi, i ne samo vaša, dakle na drugim medijima je objavljena prognoza, a i u okviru vaših informativnih emisija očekujemo u drugom delu dana, krajem dana, u toku noći olujne nepogode. Dakle, posle ovih prijatnih i toplih dana imamo priliv vlažnijeg vazduha koji će destabilizovati. Upravo ta nestabilnost utiče na formiranje olujno grmljavinskih oblaka, nepogoda, koji su uvek negde povezani i, dakle, munje, gromovi kao jedinstvena pojava, pojava grada kao deo kumulonimbusnog oblaka. Uz ovaj fenomen je često prisutan olujni vetar, dakle ono što, tako da štete i uticaj koji nastaju od ovakvog fenomena su negde povezani. Dakle, imate i obilne količine padavina, s obzirom da ako nema brzog kretanja, dakle ovakav jedan energetski, a zaista izuzetno jak energetski sistem koji svojom visinom dostiže, da slikovito kažemo, dve visine Himalaja, znači do 14-15 km se takav jedan oblak razvije na nekom prostoru od 10 kvadratnih kilometara, tako da je to jedan zaista moćan energetski sistem koji onda i ima i olujni vetar i grmljavine i velike količine padavina. Ali svakako to nije nešto što nismo imali na ovim prostorima i što nećemo imati narednih godina, i negde je klimatska karakteristika toplog dela godine da neke godine istina manje, neke godine više, ali kada nemamo sušu, onda je leti uobičajeno da imamo i kratkotrajne vremenske nepogode koje su i najavljene za ovaj dan.
Ali svakako je sve više izveštaja, možda nije i veći broj slučajeva, ali izveštavanje je sve češće, tako nam se čini, da onda sve više udara grome i da ljudi stradaju na lokacijama gde to mi ne potrazumemo treba da se desi, kao što je ulica, kao što je grad. E sada, vi ste da evo danas javili Grmljevinu. Međutim, čini se da nikada, da li možete vi da budete precizniji, da kažete približnije neku lokaciju gde će biti jaka Grmljevina, ili je Munja nešto što vi na taj način ne možete da sagledate, mislim vi kao služba svakako, dakle da vas kažem onako u slengu grom šeta levo desno, da ne možete da ga uhvatite, da ne možete da kažete da će biće Grmljevine danas u tom i tom delu grada ili na tom području, da locirate bliže područje, da ne bi svi strepili od toga kada pogledamo u nebo, hoće li nas negde zakačiti takva Grmljevina ili neće.
Da, pre samog objašnjenja prognoze, što se tiče samog fenomena izveštavanja, svakako s jedne strane imate fenomen klimatskih promjena u smislu jedne od gotovo evidentnih posljedica kao češće i intenzivnije pojave ekstremnog vremena, tih ekstremnih opasnih vremenskih prilika. S druge strane, naravno, veća količina razmene informacija je svakako doprinela da više o tome saznajemo nego pre 20-30 godina, gde danas gotovo da nema lokalne vesti. Sve što se desi odmah je prisutno i na društvenim mrežama i na drugim medijima. Kada govorimo o prognozi, prognoza je uvek vezana za fenomen i njegovo trajanje. Dakle, nešto što traje pola sata, sat, ne možete prognozirati precizno 3 dana unapred. Već tih pola sata, sat možemo reći i u kom delu grada, i tome upravo služi jedan deo prognoze koji se kod nas možda nesretno prevodi kao predočavanje, ili u originalu bi to bio nowcasting. Dakle, neka veoma ili najkratkoročnija prognoza koja se odnosi za sat do dva unapred. Ono što Hidrometeorološki zavod objavljuje na svom sajtu, to jeste, dakle, pored ove informacije koja je danas, odnosno još juče, ali jutros, prosleđena i medijima i na sajtu, da se u Srbiji očekuje, i to najpre u toku popodneva, večeri, najpre u zapadnim, zatim centralnim, jugoistočnim krajevima i tako dalje, uz neku najmanju verovatnoću da se to desi, da kažemo, Bačka, Srem, u tom Bačka, pre svega, severnom delu zemlje. Vi sat do dva, ali sat vremena je negde najčešće u praksi, možete reći da će se ova pojava desiti u određenom gradu ili na području određene opštine.
Ali mi te informacije nemamo. Zašto nemamo te informacije, Gorane? Zašto, evo, možda ideja da mediji počne o tome da izveštavaju, dakle da sat vremena pred Grmljevinu kažu koja je to teritorija grada ili da kažu koja je to opština gde će se desiti Grmljevina. Zašto nemate takvu komunikaciju sa medijima? Možda, evo, mi je ne znamo da vi to znate. Možda nismo dobro pogledali vaš sajt, ali eto, možda treba sa vaše strane da krene inicijativa da mediji preciznije informišu u koje doba dana i tačno na kojoj lokaciji će doći do jake Grmljevine, do pražnjenja na elektriciteta.
Pa, svakako kao ideja jeste dobra i što se tiče Hidrometeorološkog zavoda, službe, s obzirom da se ja na čelu službe prognoze vremena, ova ideja će, da kažemo, zaživeti u narednom periodu, jer jedna od naših i obaveza i odgovornosti jeste, nije dovoljno da mi kao meteorolozi imamo informaciju i znamo da će se nešto desiti, ukoliko je ta informacija nema svakako značaj i svoju vrednost pravu ako je ne podelimo. Za sada ona ide na naš sajt, dostavlja se sektoru za vanredne situacije u skladu sa celim sistemom zaštite i spasavanja. Specijalizovani sajt Meteo Alarm, koji se odnosi pre svega na opasne i vanredne meteorološke pojave, znači akcenat je na opasnim, gde vi nemate informaciju da će vreme biti sunčano ili promenljivo ili slaba kiša, već samo nekih 8 važnih pojava za koje smo definisali kriterijume, definisali opasnosti, i onda tu za sada na nivou regiona, uz naše napore da to bude na nivou okruga, ali zaista ima i tehničkih i kadrovskih problema da bi to bilo pokriveno za celu teritoriju Republike. Dakle, ali možete videti, to je taj čuveni crveni meteo alarm gde se polako, u početku jeste i tu bilo problema sa, da kažem, medijskim negde prenaglašenim informacijama, bit će katastrofa, bit će nešto što nikad nije bilo, bežite i tako dalje. Dakle, prosto sve su to pojave koje se na neki način dešavaju i dešavale su se u prethodnom periodu, nisu nešto što sada zahteva da vi ne izlazite iz kuće ceo dan ili tako dalje, ali prosto traži negde vaš oprez i traži da neke svoje aktivnosti prilagodite ako ne morate da da izlazite u tom negde. Ako planirate večernji izlazak, a najavljene su neke nevremena, da prosto negde organizujete se malo drugačije.
Evo, ja ću ponovo da podsjetim i da ponovim da mi možete da nam kažete precizno da će u tom delu grada, znači da locirate od ulice do ulice te i te, biti najizraženija grmljavina, da će tu udarati gromovi. Koji je to opseg u kilometrima, koliki je to prostor koji možete da pokrijete informacijom preciznom, i s obzirom da ste rekli da vi imate te informacije na vašem sajtu, a mediji ne dobiju te informacije jer nismo uspostavili takvu komunikaciju, koliko ste precizni, budite iskreni pa nam recite koliko ste precizni, vi možete da pratite svoju preciznost jer znate šta vam piše na sajtu i šta ste prognozirali, znate šta se dešavalo posle u realnosti. Jeste li precizni? Budite
upravo
otvoreni.
Upravo tako, što se tiče krajnje iskreno, to sa vaš primer sa ulicama je nešto što je možda u budućnosti moguće. Za sada ne samo naše prognoziranje, nego i samo osmatranje gde se dogodio udar groma, gde se dogodila munja je reda veličine, da kažem, nekoliko stotina pa i kilometara, tako da kada govorimo o gradu kao što je Beograd, dakle vi možete reći da se, ne znam, u banatskom delu grada, u sremskom delu grada, u južnim delovima grada, u avalskom delu, u tom smislu da navedete deo grada, s obzirom da je Beograd ipak...
Pa to je vrlo važno za nekog u Zemunu da zna da je avalski deo grada. To je za nekog u Zemunu važna informacija, vrlo precizna informacija.
Upravo tako, ali ipak sad da kažete da će se između ulica...
A ne, ja sam mislila...
Da,
nisam mislila tako.
To je nešto što svakako ne možete. Kada govorimo o drugim mestima, dakle možete reći na području, ne znam, Čačka ili na području Čačka i okoline se očekuje, ali to su procesi koji ne traju dugo i to je važan moment. Dakle, imate pola sata ili sat, nešto vreme u kojem treba da budete oprezni. Dakle, nije to sada ako je to ta informacija data za recimo građane Čačka, onda to ne znači da sada ceo Čačak treba ceo dan da...
A treba, ako ne budete precizni, normalno treba. Šta da radi?
Uvek je dato vreme, dakle imate od, ne znam, perioda tog i tog u narednih sat vremena ili u naredna dva sata, to je negde, im negde i naš maksimum.
Dobro, recite mi, molim vas, šta znači to udario grom iz vedra neba? Je li to narod, čim nešto narod kaže i nešto postane... kako se to već zove, narodna umotvorina, izreka, to je nešto što se dešava, samo mi ne znamo li tako kako se to dešava.
Pa mi ne znamo, s obzirom da cela teorijska, da kažem, analiza grmljavine, fenomena munje, groma, nije u potpunosti. Ne možemo reći da baš nemamo nikakvo znanje. Postoje naravno i neka znanja i neki eksperimenti gde je sama i priroda i struktura tog fenomena ispitana, ali apsolutno i potpuno znanje nemamo iz tog razloga i ne možemo apsolutno da se zaštitimo, jer ne možemo ni da osmotrimo, a kamoli da prognoziramo da će se to desiti tu i tu. Sa fenomenom groma iz vedrog neba prosto imate, da kažem, dve opcije, ili je neka udaljenost dovoljno velika, s obzirom da munja može da putuje stotinama kilometara. Ovo je svakako, verovatnoća da se tako nešto desi je značajno manja nego kad imate olujno grmljavinske nepogode. I u tom smislu ne možemo svoje aktivnosti prilagoditi tome da vi sad pri vedrom danu izađete negde u prirodu i kažete, aha, postoji rizik. Rizik postoji, ali on zaista u potpunosti prihvatljiv, da vi nemate potrebu da se time opterećujete. Ali, kao što ste rekli, ako je zabeleženo u narodu, onda ne možemo oponirati da se tako nešto ne dešava.
Da, to znači da mi tog momenta vidimo samo vedro nebo, tako ne vidimo oblaka.
Upravo tako, ali...
Struja negde putuje svojim putem.
Može da bude ili sad, recimo, možda sa druge strane brda zaklonjena ili da prosto nije u nekom našem vidokrugu.
Da, nastavit ćemo kasnije da pričamo o tome šta nas sve maksimalno čini bezbednima kada grmi, kada seva. 12 sati 39 minuta, sa nama je sada Goran Mihajlović, a pre toga su pričali Milan Janković i Igor Ćurčić.
Thank you.
12 sati 43 minuta, slušate Rečeno i prećutano. Završavamo našu današnju temu, a to je zaštita od udara groma i grom kao fenomen. Sa nama je i dalje Goran Mihajlović, meteorolog iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Gorane, je li Srbija područje sa puno udara groma, sa puno munja? Jesmo li na takvom mestu?
Pa možemo reći da jesmo u odnosu na, da kažemo, naše klimatske karakteristike. Prosto u toplom delu godine, dakle uobičajeno od aprila do negde oktobra, je prisustvo pre svega kumulonimbusnih, odnosno olujno-grmljavinskih nepogoda za koje se vezuje fenomen i munje i groma i grmljavine. Tako da u tom smislu postoji ovaj, da kažem, velika izloženost ovom riziku. Svakako dešava se, mada retko, da imamo ovakve fenomene i u toku zime, u hladnom delu godine, ali to je nešto što je mnogo manje i često upravo zbog te svoje male učestalosti ima i neke, da kažem, narodne ili tako gotovo mitske, poetske simbole koje narod želi izvući iz ovakvih dešavanja, ali gledano meteorološki, gledano fizički, pre svega u toku toplog dela godine su značajno povoljniji uslovi za formiranje u smislu više temperature, prisustva vlage, tih vertikalnih kretanja gde onda sa podizanjem vlažnog vazduha dolazi do kondenzacije, formiranja ovih oblaka i nastajanja munje i gromova.
Ajde da podsjetimo naše slušalce kada su svesni toga da su već u opasnosti. Dakle, kaže se kada čujete grom, već su u opasnosti. Da podsjetimo da mi tog istog sekunda kada se desi taj fenomen, mi vidimo munju i znamo da je negde grom udario, a brzina zvuka putuje 300 metara u sekundi, onda to vidimo koliko je sekundi trajalo dok mi nismo čuli grom i onda znamo koliko je daleko bio udaljen od mesta na kome se mi nalazimo. To je tako može da bude upozorenje da se sklanjamo negde sa ulici ako smo negde na otvorenom, da svakako ta munja može sledeći put da udari baš tu negde gde smo mi. Dakle, koja je to neka razdaljena, tako ako izbrojimo, na primjer, da je negde to 16 km udaljeno? Jesmo li negde dovoljno daleko?
Da, pre svega s obzirom da se fenomen dešava istovremeno. Dakle, i ono što vidite i ono što čujete, vi čujete sa tim faznim pomakom u smislu zato što je kretanje, odnosno prostiranje zvuka kroz vazduh daleko sporije od prostiranja svetlosti, tako da čujete odloženo i iz te razlike možete da zaključite udaljenost. Taj prvi i ono što čujete treba da vam bude upozorenje. To vas svakako neće povrediti jer je to nešto što se već dogodilo. Dakle, ono što čujete to je već fizički prošlo. Taj udar groma se desio, da. I u tom smislu ste apsolutno bezbedni, ali ono što treba da vam podstakne jeste da ukoliko naročito ako primetite da je sve manja razlika između tog svetlosnog i zvučnog efekta, to znači da se munja upravo približava, odnosno da ne samo munja, nego sam udar grmljavine groma da vam se približava i da ste time u većoj opasnosti. Ako vidite da je ta razlika sve veća, to znači da od vašeg mesta postoji udaljavanje i u tom smislu ste bezbedni. Ali svakako ne treba prenebregnuti one osnovne savete koje smo čuli i na početku ove emisije, a koje su tu važni da, rekao sam, to ne traje dugo. To je nešto što traje reda veličine nekoliko desetina minuta. Dakle, sama pojava i za to vreme potražite, ako ste u mogućnosti, pre svega, s obzirom da smo ovde imali neke slučajeve u jednoj urbanoj sredini, dakle, zaklon, ulaz u zgradu, čuli smo svakako, ne postoji apsolutna zaštita, ali gotovo ništa u životu nije apsolutno.
Osim kola i aviona, tako, osim Faradejevo kaveza, ali sada ne bi da odulazimo u to, nemamo više vremena da to objašnjamo. Ajde da još za kraj kažemo nešto o mobilnom telefonu. Ja sam čitala malo komentare profesora sa elektrotehnike i oni se baš ne slažu u stavu jednom zajedničkom da je to bezbedno, odnosno da ne smete ili da smete da privlači, dakle, remeti tu elektromagnetnu sredinu u kojoj se mi nalazimo, pa sve remeti, mi je remetimo. Dakle, to je sve tako povezano, da li zaista mobilni telefon može da privuče udar groma?
Da, i s obzirom da to pitanje nije, da kažem, direktno vezano za samu meteorologiju, ali naravno praćenjem postoje veoma stručna mišljenja i za i protiv. Ono što, da ne biste sami bili u dilemi, možda je najbolje da ipak isključite bez da rizikujete da li postoji ili ne postoji, da ispitujete, da kažemo, sami, ali s obzirom da je sama munja jedan protok neelektrisanja, dakle spona koja nastane između oblak zemlja i trenutna, kratkotrajna i veoma intenzivna, vezana za protok elektriciteta, neelektrisanja, u tom smislu sve ono što na neki način, kao što ste rekli, remeti to elektromagnetno polje, ima uticaj, dakle možda treba na neki način da minimalizujete, prosto da biste smanjili neku verovatnoću da se to desi, ne daj Bože, baš pojedincu.
Da, dakle, evo, čuli smo prognozu za danas, promjena vremena, grmljavine. Možete li da nam kažete, kada ste nam već u gostima, kakav avgust prognozirate, kako će biti vreme, ne morate do kraja meseca, svakako, jer što dalje da se to ostane precizniji, ali hoće li avgust biti tako topo kao što je negde najavljeno početkom leta?
Pa za sada neće. Ono što je, da kažemo, izvesno je da posle ovog početka avgusta, koji će nam doneti neke nepogode, dakle, danas do kraja dana, sutra u prepodnevnim satima, još to u delom centralnim i jugoistočnim krajevima, posle toga bi imali postepenu stabilizaciju, manji porast temperature do kraja nedelje, pa i za dane vikenda kada su lokalni pljuskovi mogući samo u planinskim predelima i to onako izolovano lokalno. Dalje, što se tiče avgusta, nema naznaka za neke visoke ekstremne temperature. već negde uobičajeno vreme za i ova godina po svoj prilici neće imati neke velike ekstreme. Dakle, nismo imali ni neke ekstremno sušne, duge tople talase, nekoliko toplih dana je prosto negde uobičajeno i normalno, da kažemo, za ovo područje, ali odnosno na neke prethodne godine kada smo imali ozbiljne suše i ozbiljni deficit padavina, ova godina je negde da meteorološki gledano u granicama normale, dakle onoga što smo navikli da očekujemo, a nešto slično u smislu izgleda, dakle je Hidrometeorološki zavod negde u junu izdao kao jedan okvirni izgled za leto, s tim da to ste u pravu, svakako odnosno tačnost prognoze opada sa dužinom prognostičkog perioda i za sada mi kao nacionalna služba se držimo tih nekih 7 do 10 dana.
Hvala vam puno. Danas u emisiji Rečeno i prečitano govorili Goran Mihajlović, meteorolog iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, Milan Janković, administrator portala Moja zgrada, Igor Ćurčić, PR u gradskom stambeno Beograd. Ja sam Dijana Ivanović, hvala na pažnji, prijetan dan.